The Voice of America.
Hirii Oromiyaa itti jiranii fi deebii bulchoota naannoo godin Booranaa, godin Gujiitii fi godin Arsiitti argannetti jira. Godin Booranaa keessa aanaa Yaaballootti, aanaa Mi'oo Iddii Lolaatti, Hareerolleetti dhiyoota nami hiriir baay'eetiin rakkoolee garaagaraa himachuu jira jedhanii. Keessumattuu hiriira Halee Iddii Lolaa ba'an irratti akkuma haleellee dhageettan akka warra achi jiraate dhutti barattootaaf uummati hiriir baay'ee jennaani poolisiin nama hedduu hiite nama hedduu illee dhaantee jedhanii sanarrallee deebii arganne. Bilchaa aanaa Mi'oo obbo Jambareen akkana jedhe waan kalee ardu walitti dachaanaa waliin jennu kan irratti akkana jedhu.
Hiriirri tokko hiriirri kan jedhamu ulaagaan seeraniirri mootummaa kaasuu yojja guutate. Kun ammoo jeequmsa aanaa kan irra kaleessa seeran ala jeequmsi ka'ee ture. Dhagaaman nama irra darbachuu nama karaa deemu irra dhagaa darbachuu isa kanaa jechuudha. Wanni angalee qoradhee gabaasee aniin koreen aanaa irra jirtu naaf kennit kanaa
jechuudha. Ammoo ijoollee wanni isin jettu dhahaalleen darbannee nagumaan gaafiteen gaafannee waan himachuu malle waan itti rakkanne waan itti dhiphanne gaafannee jennaani. Poolisiin nama hedduullee dadhaantee nama hedduullee hidhanii jedhanii nam dhaanan jedhan kan fa'i yookaan nam hidhan jedhan fa'a argitanii poolisitaa bafa dhattani.
Qaafin nam tokkoof dhiyaate hin jiru qaam seeraa qaamolee nageenyaaf as jirte tokkollee dhiyaate tokkollee hin turre. Isaan ammoo yeroo jeequmsa qaami poolisii naannoo sun jiru namoota dhagaa mana namaa darbatan olaantummaan seeraa dirqama waan kabajamuufi sun to'achuun dirqama namooti nama dhagaan dhaani namni dhuunfaa himatee mana poolis dhaaba jirjiraachuu danda'achu.
Jechuun fakkeenya waan natti argitu waan jirti nama gamitti poolisii
illee hiitu. Poolisaa waan dhaqee argin jiru gabaasan qabuunis qaanaan isaan daangaarri jiru humniti badiif naannoo kan keessumaa kaafkeenyaa keessa yeroo adda addaa dhufanii aanaa kan keessatti rakkoo geessisaa waan jira warri kun ammoo taa'ee jeequmsa kan qaamu karoorsaa jiru waan ta'eef dhagaaman nama irratti nama darbatti to'atame waan jedhu duwwaadha jechuu kan arga.
Yoo ijoolleen fakkeenyaaf hin baanaa isin jettee ba'uu danda'u.
Yoo seeran qaamni inni ilaalu raaga dheerri mootummaa hirtaasuun eessattuu yoo dhowwamaan jiru mootummaan mootummaa dimokiraatawaadha sirni nu gaggeessa jirrulleen sirni dimokiraasii waan ta'eefi ulaagaa guutannaan namni dhowwu iyyuu hin jiru.
Obbo Jambaree Abarraa bulchaa aanaa Mi'ooti obbo Jambaree guddoo si galateeffa.
Galatooma jedhanis.
Yaaballo keessallee akka warri jiraattooti jedhanitti akka warri nuyi qalee dubbifne jedhetti nama hedduutti dhame hedduun arda baheelleen jedhanii tan irratti paartii OPD'ootti itti gaafatamaa ijaarsa obbo Guyyoo Galgaloo dubbise akkana jedhanilleen.
Iddii Lolaa Hareeroo fi Yaaballoo barattooti muraasii hiriira ofii adii godhanii jiru. Booda marii warra waliin taasifneen Hareeroo illee qalee Iddii Lolaa illee gadi gaddaati. Yaaballoo illee guyyuu illee gaddaati ta'a yaaballoo fi ta'a Iddii illee waliin faana. Mariin taasifamee jira. Marii taasifameen maal gaafatanii ka jedhu dhimma gaaffii bishaanii gaaffii ibsaas akkasii gaafatti ka yaaballoo. Marii warra waliin taasifne mariin rakkoon sun hin furate warra barattooti manneen barnootaa deemanii irraa hojiin baruu barsiisuu jalqabee jira. Hareerottis kalee ture. Mariin har'a barattoota waliin gaggeeffamee irraa waliigalamee barataan gara hojii baruu barsiisuu isaa deemee jira. Iddii Lolaallee akkuma reefu sii kaasee jireenya gaddaati. Kalees mariin bal'aan barattoota waliin gaggeeffamee jira. Marii sunii irraa waliigalamee barataan amma gara hojii baruu barsiisuu isaa akka deemee jechuudha.
Amma warri nuun jedhe bisaan qofa dontaatinu misoom qofa dontaatinu waan hedduu gaafannee jedhanii namni keenya fayyadamanii kamuu heddeessanii gaafatanii akka nu dhageenyetti waan warri gaafate. Cufattuu deebii argateef moo aguma tokko deebii argateef moo yookaan fakkeenya borfarri deebi'uu fa danda'u gaafii akkanatan yookaan ammoo gaafiin tun waan agamquu isaan quubsaati.
Ijoollee namoota hidhamamu jedhamee walqabatee magaalaa Yaaballootti marii hiriir taasifamee irra hiriir fuulduratti ammoo barataa qofaa miti humni muraasii kasalabbee maanii kun namitti jeequudhaaf itti makam jira. Magaalaa keessatti ammoo yaa'u qabeenyi uummata hin jira. Hawaasii magaalaa hawaasa nagayaan daldalatee horsiifanii qotatee jiraatu kawaaddiyaaf magaalaa illee kanfaan ammoo saamuudhaaf yaalii godhameen humni muraasii yeroo sun to'atamee jira. Isaan waliinis mariin gaggeeffameen yeroo amma bahanii kan akeekachiifamee lammaffaa akkatti hin deebiin namoota waliigalanii ka deemame. Gaafiin deebi'eef dhiisuu walqabata kaabtu gaafii nuti caala magaalaa Yaaballoo gaafii amma jedhamu reefu sii kaase gaafii bisaanii waan walqabatu kan karaa mootummaan qabeen guddaa dhangalaasee yaaliin guddaan godhamee jira. Haa ta'uuti ammoo sadarkaa barbaadame bishaan sun hin xumuramne ammas hojiin itti fufee jira. qarshi bileena 45 mootummaa irraa deemee hojiin bishaanii bal'aan hojjetamee jira. Ammas hojjetamaa jira. Kan neetwoorkii bishaan boronaa xixiqqoo amma irratti harkifatu malee bifa daakiin amma baajata isaa qabamee hojiin amma irra xumuraa deemamaa jira. Baay'een isaa kanumaa wal qabata. Inni biraa immoo rakkoowwan darbatanii naannoo pilaanii qindaa'aa Finfinnee wal qabatanii akkan jira. Kan warra mootummaan qara laalee ittisa jira. Waan gaafatan battalatti hojiin ittaan hojii bal'aa gaafatu garuu deebiin ammatti irratti waan mari'an hunda irra walii galla akkasiin barataanis tasgabbaa'ee jira. Deebiin ka'uu ka jedhuu fi humni badii barbaade iddoo waan jiruuf bakka humni badii jirutti hin deebi jennee fi guutuu hin dandeenyu. Mari'aa gammaa gaggeeffamnaan garuu rakkoon tokko nuuf hin jirree fi nagaan uumame tasgabbiin uumame uummatti nagaan bahee fi hojii nu soomasan.
Akkanaa walii gallee jettan.
Akkanaa walii galle.
Gara hariirootti ammoo bilbilii nu seenu waan didee fi bilbilii waan akka dansaa nu hin seeninii fi akka dansaa odeeffachuu hin dandeenye. Amma ammoo deebii gara bulchoota naannoo Godin Gujiitii fi Arsii dabarra.
Torban kana keessa hiriira mormii shaakkisoo keessatti gaggeeffame irratti humnootiin mootummaa reebichaa fi hidhaa raawwatan jechuudhaan jiraattota magaalattii keessaa tokko ibsaniiru.
Eega gaafa gadaarraa kaasee barattoonni talaa galfatanii hirna gaafa hawwu qabna jedhanii gaafatanii turanii argasirraa shaakkisoo bulchiinsa magaalaatii fi akka aanaa oddoo shaakkisoollee baadiyyaa keessallee dabalatee nageenya hin turre. Shaakkisoo barattoonni guyyaa kaleessarra jalqabanii hirna gaafa ofiigaas warra waajjiraa gaafatanii turanii ijoolleen mana barnootaatti tolta deebanii gara magaalaabba ofeennaa jedhanu. Humna bittinneessituuti federaala wal qabatanii dhufanii barattoota dhaanaa rukutaa turanii shakkisoo barattoota hedduu dhaananii caccabsanii mana hidhaatti guuraniiranii baaddee afa magaalallee haga kaleessaatti haga hardhaatti namni 19 hidhaa jira amma.
Eessa jiru?
Namni 19 keessaa namni 8 ka'aanaa oddoo shakkisoo waajjira aanaatti hidhamee jira. Waajjira poolisaa ka'aanaa oddoo shakkisootti hidhamee namni 11 immoo poolisaa ka bulchiinsa magaalaatti hidhame. Samboota magaalattii humna waraanaatiin marsanii jiru. Makiinaa baay'eedha kan waraanaa baatee magaalaa keessa socho'uun namni lamaa sadii waliin dhaabbachuu hin danda'u magaalaa keessa. Kana qofaa miti aanaan oddoo shaakkisoo hidhattoota yookaan milishaa gandaa isa jedhamu sanii nama 10 gandoolee aanaa oddoo shaakkisoo jala jiru hunda keessa guuratee magaalaa galfatee jira. Kun hundinuu poolisii federaalaa agaaziin guyyaa mi'ee bakkoosanirraa ka'anii galanu. Oraliin sadii shaakkisoo galee federaalaa adeemaa bittanaa poolisii oromiyaa milishaa ganda hundinuu magaalaa shaakkisoo. Marsanii ka'anii guutanii keessa socho'uu jiran.
Himannaa dhiyaate kana laalchisuudhaan bulchaa magaalaa shaakkisoo obbo Waddeessaa Waaqoo Tuujubeen haasofsiisteetti.
Hiriirri nagaan bira beellee hin turre barattootni kaleessa kan filannoo dubbisanii deemee dubbisee kan ture. Maali akkasii dubbisuu barbaadan jennaan marii gaarii wajjin goonee turre sagalee keenya dhageessifachuu barbaadnaan waa'ee yemmuu kan jedhu barsiin barataa biraa biyyaa keessaa dhiyaate. Isuma kana. Dhaabicha asirratti miraannee eeyyamu hin jiru kan jedhu ibsannoo ijaanne mootummaa jechuusine. Akka mirgaatti heera mootummaa gubbaa hiriira nagaa tokko ba'uun deeggarsaas taa'ee mormiif beekamaadha. Haa ta'uutii hiriirri nagaa kan jedhamu yeroo ammaa kana akkuma naannoo keenyaa keessattis deeggarsaa kan jiru kallattii adda addaatiin miidiyaa adda addaatiin akkuma hubataa jedhamutti rakkoo adda addaa uumuu qaama adda addaa deeggarsaa dabarsaa jiraachisaatiif lubbuu namaatii fi qabeenya irratti uumamuudhaaf. Sababa guddaa ta'ee kan jiru ta'uu isaa kanaaf inni kun kan eeyyamannee ta'uu isaa ijaanne mootummaa barataa kan ibsine ta'uu isaati biyya kaleessa. Yeroo ammaa kana hiriirri kallattii kanaan geggeeffamu seera biyyattii isaa gubbaa akkaataa jirutti haala qabatamaa amma biyya keessatti humnoota adda addaa rakkoo adda addaa qabeenya irratti lubbuu namaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiru kun hiriira nagaa kan jedhamu miti. Kanaafuu inni jeequmsa waan ta'eef fi qabeenyaatii fi biyya lubbuu. Hawaasa irratti lammii irratti dhaqqabsiisaa jiru waan ta'eef kan hiriira jennee isin eeyyamnu gaaffii isin gaafattan kan waa'ee misoomaa waa'ee rakkoo bulchiinsa gaarii kan jiru gaafas dhawaataan nuuti akka bulchiinsa naannootti ijaarotii biyyaatis abbootii qabeenyaatis wajjin taane eega barattooti gaaffii isaan gaafachuu barbaadan horee gamtaa mana barumsaaf horee gamtaa mana barnootaa wajjin taane qaama kana wajjin barattoota mariisinne kanarra ka'uudhaan nuutis ijaarotii biyyaa abbootiin qabeenyaa nuutan bebeekamuun magaalaa keenya keessa qubatan hundi kanaan. Ta'uu karaa jedhu yeroo ammaa kana mootummaan eeyyamuu rakkoodha karaa jedhuun walii gallee kan adda ayyaan ta'uu isaatiif qaamota immoo ergama biraa qaban dhimma kana hin fudhannuu baahuu qannaa sagalee ishee dhageessachuu qannaa mootummaa eeyyamee si dhawaates haa dhumannus nuti hin baanaa karaa jedhuun ijaanne isaaniitti tarkaanfachuu sirrii jalqabanii jiraachuu isaaniitti kun abbichi asirraan dabree hiriira nagaa adoontaa'ini jeequmsa kanaafi ba'uuf harkaasi mataasaa fudhate. Mootummaan immoo seera nagaa uummata magaalaa kanaatiifi biyyatti kana kabachiisuu dirqama qaba waan ta'eef namootaan kallattii kanaan harkaasi mataasaa fudhatee deeme rakkoo irraa dhaqqabuuf kun rakkoo mataa keessaniifi karaa jedhuun ijaanna mootummaa keessumeefi waltajjii isaan xumuranne kan addaan taana ta'uu taate.
Asirratti obbo Waddeessaa, biyyi tokko yeroo seera baafattu, heerri biyyaa yeroo raggaasifamu, biyyi suni heera sana jalatti malee eenyuun iyyuu yoo ta'e heera sana irratti hin bulu. Heeratu olaanaadha sababa ta'eef heerarra kan taa'ee jiru hiriira ba'uudhaaf eeyyama gaafate hiriira ba'uu danda'a. Ijoolleen kun immoo isiniin mariisisanii hiriira ba'uu barbaannaa erga jedhanii nagaa eegsisuudhaan hiriirri sun gara hookkaraatti akka hin geeddaramne gochuudhaaf humnoonni mootummaa bobba'anii eeguurraan kan hafe hiriira baana yeroo uummati jedhu lammiin biyya tokko mootummaan heera sanarratti seera gara biraa baasee hin baatan yoo jedhe ilaalcha gara biraan kennisiisu mootummaadhaaf.
Hiriira mootummaa seeroo ta'e akkaataa ittiin gaafatamu isumaayyuu hiriira nagayaa hiriira rakkoo jeequmsaatiif karoorfatamee godhame hin taane kan ta'eyyuu dursamee akkaataa eeyyamni ittiin gaafatamuu qabu akkaataa hiriira mootummaa hin ta'etti dursamee beeksifamuu qaba. Qaamni itti gaafatamummaa fudhatee jiraachuun mala sadaabri baanii akka keessaa deemu akka qabanu kun beekamuu qaba. Inni kun kallattii kanaan atumaa hiriira jeequmsa kaayyoo jeequmsaa qabatee godhame doontaane qophaa'e doontaane iyyuu. Akkaataa ittiin dhiyeessatan iyyuu kana kanarrattis walii galee jirra maramne qaama itti gaafatamummaa fudhatu qaama rakkoon isinirrattis karaa ittiin socho'uu dandeettan ala sochoo kan inni argamtan barreeffama keessaniin nama itti gaafatamummaa fudhatu nuufidhaa jennee kan gaafan.
Deebii maali isinii kennan?
Deebiin isaan hin kennine kan qaama itti gaafatamummaa fudhatu ni argan. Qabatamaan abbootiin qabeenyaatiif wajjin teenyeetti kan gaafanne inni kun gonkuma kan hin dhiyaanne waan ta'eef. Kanaafiyyuu rakkoo deemee karaa hin taaneen karaa seer mootummaati seer mootummaa hin deeggarreen qaama ba'ee rakkoo keessa deemu akka itti gaafatamu yookaan bulchaa magaalaa tokkootti kunis itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef deemtanii karaa hin taaneen deemtanii rakkoo keessa galuu hin qabdanu waan sirrii taa'ee akka bulchaa keessaniitti karaan sirriin kana adeemsi sirriin kana gaaffiin keessanii gaaffiin sirrii kan kana keessaa fudhannu kan mootummaatii fudhate ammaas deebiitti kan jiru hojjetaa kan jiru isa kana waan ta'eef karaa jedhuun karaa eessatti dimokiraatawaa ta'een mariisheen marachaa kan ture ta'uu isaatii fi kanarraan immoo qaamni kanatti amanne qaamni immoo ergama biraa karaa kana kanuma sababeeffadhee magaalaa keessa bahee yoo jedhe ergama kiyya dubbatee ergamatti kennate ergama san immoo bakkaan gaachuu fi socho'u isa kana yeroo kamiyyuu akka mootummaatti itti gaafatamummaa biyya sanaa bulchuutii fi nagaa uummata karaa eegsisuuf. Itti gaafatamummaa qaba waan ta'eef kan gubbaa dhaabbannee ijjennoo mootummaatti illee dhoobuun keenya kanarraa ka'e.
Humnoota addaa isin jettan kuni ijoolleen hiriira ba'an kun meeshaa waraanaa qabatanii ba'u moo yeroo hedduu gaafa dubbifnu maastar pilaaniidhaan mormuu kanneen ajjeefaman gumaan isaanii haa ba'u hoogganoonni siyaasaas haa ta'u ijoolleen barattoota haa hiikamanii isa jedhudha kan inni sagalee keenya dhageessisnu jedhu sagalee dhageessisuu isaanii kanaanii humnoota addaa wanti isaan taasisu maaltu jira maal argitan?
Tole inneen kun ijoolleen akkaatu jette nuti rakkoo tokkoof hin dhaqqabsiisnu waa tokkollee qabannee hin baanu waa tokkollee hin jeennu waa tokkollee hin balleessinu inni baanaa sagalee keenya dhageessifannaan kun jecha ijoolleeti sirriidha. Inni kun ta'e osoo jiru akka magaala keessumattuu akka magaala saaxiloota kan baratame ijoolleen haala kanaan bahanii yeroo isaan baanu walitti makamee hiruma silaa ilaalchitti jeequmsa akkanaa abbaan kaayyoo sana duuba dhaabbatee hoogganu jiraateen sochoon ittiin duratti iyyuu rakkoon adda addaa ba'ee uummata magaalaa irratti rakkoo adda addaa qabaatee jira. Yeroo ijoolleen mormii adda addaa dhageessachuu isaan baanu rakkoo uumaa qaami turee jira. Ammaa seeree innaa yeroo ammaa kana isin kana jechuu ni dandeettu. Isin akka jettan kana qaama nagaa ta'uu ni maltu isinitti makame immoo qaamni rakkoo dhaqqabsiisuuf isin barata isinitti fayyadame bakka biraati ergama adda addaa isin dabarsa ergama kana fudhachuudhaan rakkoo heera mootummaa hin deeggarree fi biyya sanarratti rakkoo karaa adda addaatiin jeequmsa heera mootummaa diguus irratti argamamu isaa ifatti duuba isaanii jiraachuu isaa waan mirkaneeffannee akka qaama biyya bulchuutti kanarraa kaane dhoguu dandeenye.
Kanaaf magaalaa Shaakkisoo keessatti hiriirri geggeeffame hin jiru namni hidhames hin jiru kan isin naan jettan.
Ijoolleen kun barsiisotaaf ajajamanii deemuu dhabuu isaarraa kan ka'e naannoo isaatti barsiisotaan akkaataa ittiin wal jala dhaabachuuf yaalan yoo jiraatu namni hidhame. Laalbaata namoottaani muraasa yeroo isaan abbaa jeequmsa kana kan ta'ane kan poolisii walitti dhagaa darbachuu kakkaataan sun namoottaa muraasa to'atamuu isaanii
yakka odeeffannoo isiniin qaba. Isaa kanarrattis miidhaan tokko osoo hin qabeenyuutiif poolisii kennaa wajjinis miidhaan tokko ijoolleen yeroo isaan hiriira karaa kallattiin yookaan keenya hararree deemaniin deeman miidhaan tokko isa kanarra jiru hin qabne akka qaama bulchiisaatiif qaama nageenyaa kan walii galee waan taateef ijoollichuma san bakka isaanii deebisuudhaaf darree immoo kan poolisii molto giddigiddii kaa'ee jechuudhaaf ta'e to'atamuu isaanii oolmaa guutummaa guyyaa irrattis yoonni akka sadarkaa oolmaa qorannaa oolmaa dhaasii irra jiru kan jiru ta'uu isaatii fi rakkoon kamillee kan jirree fi guutumaan guutuutti guyyaa har'aa guyyaa gabaatti sababni nuti of eeggannoo cimaa kana godheef illee kana uummatni baadiyyaa uummatni magaalaa wal qabaanee guyyaa guutuu gabaa isaanii gabaayataa oolanii kan addaan baan ta'uusaa warba.
Obbo Waddeessaa Waaqoo bulchaa magaalaa Shaakkisoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Gama kaaniin godina Arsii Bahaa aanaa martii magaalaa Golgotaa keessatti bulchaa ganda Wixichaa Doolee kan turan obbo Gabii Badhaasoo humnootiin mootummaan qabamanii gara Finfinneetti geessaman akkasumas dargaggoonni shan immoo Golgotaa irraa qabamanii abboomsaatti geeffamanii hidhaman jechuudhaan kan jiraattonni magaalaa Golgotaa dubbatan kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanarratti bulchaan aanaa marti obbo Waddoo Abdul Kadir har'a deebinaa kennaniiru.
Gandi Golgotaa jedhamu aanaa keenya keessa jira. Uummata nagaa hin jiraatu. Haa ta'uuti garuu ololli humnoonni farroota yookiin humnoonni badii yeroo ammatti seera mootummaatii fi sirna karaa seeraan alaatiif diiguudhaaf socho'an olola isaan ololiin alatti ganda kana keessatti badeen eenyummaa qabu tokkollee kan hin geenye ta'uu fi dhimma gabii laachise. Gabiin harka mootummaa jira namni kamiyyuu badii yoo uume akkaataa seeraaf qajeelfama heera biyyattiitiin inni rakkoo san keessa jiraachuun isaa qulqullaa'ee tarkaanfii fudhatamuu danda'a. Shakkamee mootuu rakkoo sanyi ala waggaa ta'e qulqullaa'ee bilisa ta'uu danda'a. Inni gabii kallattii kanaan harka seeraatiin kan wal qabatu dhimma hajaa biyya keessatti.
Garuu akka isaan jedhanitti aangoo jaagadhiiseefidha miseensa OPDO ture jedhu.
Gabii miseensa OPDO ture. Miseensa OPDO hunduu yakka hin uumu dhimmi jedhu jiru. Miseensa OPDO gaafa daandii irraa maqee heera biyyattii kabajuu dhabee rakkoo uume laantummaan seeraa nama kamirratti hojjechuu danda'a.
Maaliif aangoo gadhiisan garuu?
Gabiin miseensa dhaaba kana ture bulchaa ganda ture sababa hojii dhuunfaa isaatti fi gamagama gaggeessameen. Hojii gadda sanii baachuu waan hin dandeenyeef hojumaata dhaabbatiin aangoo irraa ka'eera.
Jechuun bulchiisatu kaase moo ofii gadhiisan?
Hojumaata dhaabbatiin qoratamee ka'e.
Kanaaf bulchiinsa buusee?
Aangoo irraa moo? Eeyyeeni hojumaata dhaabbatiin aangoo irraa ka'e sirriidha.
Amma isaan eessa jiru? Golgotaa jiru moo garam jiru? Namoonni akka jedhanitti Adaamaatti geessamanii achi Finfinneetti darbanii jedhu?
Gabiin harka mootummaa jira.
Eessa?
Iddoo kamis jiraate harka mootummaa jira gabii.
Nam tokko amma yeroo yakkamu naannooma jirutti dhimmi isaa ilaalamuu qabaa kan jedhu seerriin jiru jechuu koota.
Sirriidha ammas dhimma Finfinna jedhu namni Finfinnatti kaasu akka ofitti kaasuu danda'an nuti amma akka olii galatti waan hubatamuun dhora jiraatu gabiin harka mootummaa shakkamee jira harka mootummaati yeroo ammatti akka jedhan sana rakkoon addaa irra ga'ee osoo hin taane. Nagaan maatii ofiitti wal qunnamaa jira. Dhimmi itti shakkame ammatti kana jedhee ibsuuf baadhu qaamni harki mootummaa kun rakkoo isaa qulqulleessee tarkaanfii seeraa fudhachuu danda'a. Badii inni qabataanan inni badii hin qabu taanan immoo bilisaan gabii lallachiisuu danda'a.
Haala sochii ijoolleen amma godhanii hojiin hidhata waan qabu sinitti fakkaata?
Dhimmi hidhamuu gabiitiin wal qabate gaafa guyyaa saniin alatti sochiin yeroo ammatti aanaa keenya keessattis magaalaa san keessatti illee gaggeeffamaa jiru hin jiru.
Kaleessa Golgotaa keessatti uummanni ni riirre?
Ni riirre sirriidha. Dheengadda namoonni baanii gaafii kana dhiyeessanii turani.
Gaaffii isa kam?
Eessa dhaqee dhimma jedhu kana gaafiin kun ka'ee ture. Kanarra taree rakkoon addaa uummata Golgotaa keessatti illee dargaggeessa Golgotaa keessatti illee rakkoon uumame hin jiru. Kaleessas har'as Golgotaan nagaan kan jiraachaa jirtu dheengadda maatiin gaafii kaaseera. Kana booda qaamoleen hawaasaaf gaafii kaasaniiru marii gaggeeffameen hawaasa toora sadiitiif dargaggeessan kan walii gallee fi namni kamiyyuu badii uummataanan seeratti dhiyaachuu danda'a gaaddisa seeraa jala jira. Ajandaan kun ajandaa qaama kamuu ta'uu akka hin dandeenye kan irratti odeegaldee jira.
Kan biraa gaa sababii madhimma kanaa wajjin wal qabatee hiriiruu isaaniitiin dargaggoonni shan magaalaa Golgotaa irraa fuudhamanii abboomsaa keessatti hidhamanii jiru jedhu ijoolleen isaanis akka hiikamu gaafannee jedhu kun dhugaadha.
namni waan hiriira bifoson taane waan olaantummaa heera mootummaa qabsanis boruullee isaanillee heera mootummaa kabachiisuudhaaf olaantummaa seeratti dhiyeessuun dirqama ta'a.
Kanaaf ijoolleen kun to'annaa jala jiru jechuudha sababa ammas hin dubbattaniif.
Ijeen akkaataa seeratiin itti ragamee galmeen itti qulqullaa'ee jira waan badii uumaniif seeratti dhiyaatanii seeran gaafatamaa jiru.
Meeqa isaan?
Dargaggoota gara nama afuriiti. Nama seeratti dhiyaatuuf immoo ebalu nuu bahuu qaba dhimma jedhu kan waan namni gaafateef osoo hin taane kan baasuu danda'u olaantummaa seeraati.
Obbo Wadoo Abdulkariim Bulchaa Aanaa Martii deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Gamkaaniin ammoo oduu biraatiin akka itti gaafatamaan dhaaba sochii uummata Sidaamaa Dr. Miliyoon Tumaatuu jedhutti paartiin isaanii karuma nagaatiin qabsaa'u jiraattullee ammallee nama shanitti naannoo isaaniitti hidhame gar isaan jiraanillee hin beekanii jedhanii dharaaf dhugaa dubbii kana gara bultoota naannootti ammatti argachuu hin dandeenye.
The Voice of America.